Asteontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan ostiralero ohi dugun bezala joan den astean Xabier Izagarekin izan ginen eta gaurkoan ere berarekin izango gara hementxe dugu estudioetan. Arratsaldeon Xabier, moduz.
Arratsaldeon ondo.
Bueno, Xabier, gaur 8aren aurrerapenarekin hasiko gara eta lehenik eta behin, ez gara asko mugituko, Gasteizen geratuko gara, izan ere Gasteizko gaztetxeak 30 urte bete ditu eta liburua atera du.
Bai. Ospakizunetan dabil edo gabiltza, ez? Ba, ez dakit, gaztetxeruak eta baita gaztetxe zaleok ere bai, ez?
Bai.
Esan duzun bezala, tamargarren urte urrena ospatzen du gaztetxeak aurten, eta bueno, 11 ekimen, eta bueno, hor jarduerarik ez da falta izaten, ez, normalean, ez, asteburutan, astegunetan, eta orain hilabete hauetan, edo aurten are gehiago, ez da. Junden apirilan, disko bat argitaratu zuten, aurkeztu zuten, ez, 15 talderen abestiekin, ez, normalean Gasteizkoak, eta bueno, lotura estua izan dutenak gaztetxeakin, eta bueno, estilo guztietakoak, ez, ez dakit folk, irlandarra, ska, eta denetatik, ez. Eta orain maiatzean aurkeztu dute liburu bat, liburu puska, ez? Laurehun eta laurogei bat orrialde ditu, eta bueno, baina claro, ez da dila izutu jendea, ez baita ladrilua, edo ez adrilua, edo ez da bat ere astuna, ez? Bueno, kontaketa bada, bueno, harina, nolabait esateko nik esaten dut, harina ez delako astuna, ez? Eta baina da, bueno, zera kontaketa eta osoan zehar umorea presente dago, ez, umore fina eta bueno, eta batzutan ironia eta bueno, baita ere ez dakit pasarte gogorrenak kontatzen dituenean ere, ez, eta hori esaten duten bezala, ba bueno, pozetatik kontatua, minetatik eta amorrutik ere bai, ez, eta bueno, bestalde batetik dimensio asko ditu, ez da bakarrik kanpora begirakoa, hau da kanpora begira egin dutena, edo ez da ere kanpotik jasan dituzten erasoen gainekoa, baita ere barruko kontuak, ez, kontu onak, atseginak, eta kontu ezain atseginak ere, hau da, barne liskarrak eta bar, ez, denetatik izan da, historian, baina, bueno, 30 urte pasa dira, eta hor dago gaztetxea, ez, amaren etxea esaten, alabedik zerean, sarreran esaten duen bezala, amaren etxea zutik dagoela dirau, ez. Hori, lukurreria en kontra, otxo en kontra, eta bar, eta bar, ez, ba, bai, ez da, ez dira olako erasoak ere falta izan, eta, ez?
Bai, urte asko dira, eta urteak asko direnean erasoak ere olaxe izaten dira, bai.
Bai, hori da, esan betzela hori, ba, bueno, zera, liburu mardula da, azken orrialdeak, bueno, 50 bat dira, argazki galeria bat da, eta koloretan, ez, eta bueno, ba, hor biltzen da, ba, hori, ba, askotariko jarduerak, eta hori, bueno, izan dituzten ez denak, baina gauza asko, eta ba, horti pasatu diren kide asko, ez, esaten dut ere, claro, ezinezkoa zela denak ateratzea eta hori dela pena, baina bueno, ez, jende asko agertzen da hor eta bueno, kuriosoa da, ez.
Esanguratsuak dira gainera argazkiak, liburu asko artean eukitzeko aukera baldin baduzue, hartu eta begiratu ondo benetan, politak esanguratsuak eta historiaren irakurketa
hori da, bai, gauzak gogoratzeko, ez, norberanak eta baita, ez, ba, iriaren, zera, bizitzaren, zera, alderdi asko eta, ez, eta gertagari asko, ez?
Bai,
eta gero bestalde batetik ere, bueno, kontaketan zehar irudiak daude, ez, marrazkiak eta, ez, hori ere. Eta, kontatuta dago lehen pertsonan, gaztetxeak berak hitz egiten du, ez? Berak kontatzen du, naiz ta gero jasotzen dituen 11 lekukotasun, ez? Hor belaunaldi guztietako jendeak gogoratzen dituenak, ez? Baina hori ba, lehenengo pertsonan kontatuta eta esan bezala hori. Beti umoretsu eta, ez? Eta nahiko, bai, oso irakurtzeko hori, ba, ondo erreza esango nukenik edo atsegina, ez?
Bai, izan ziren zebrabidean ere gaztetxeko laguna ke liburu argitaratu aurretik ba ez dakit aste batzuk lehenago edo eta beraiek ja lehenagotik ere esaten zuten gauza txar eta onak izan diren guztiak edo gehienak kontatzen dituztela liburuan baina denak ere ba bueno tono atsegin batekin edo umoretik beintzat jota bai.
Bai, hola xe da eta nik bueno lehenago beraiekin izan gabe ere ba hola sumatu duen nik ere ez eta bai egia. Bai, bueno guk egin dugu ba liburuari jarrai Jus ba hein osatu dugu olako historia txiki bat, ez? Claro, historia hondia bertan dagoena, ez? Historia edo 11 historiok osatutako historia da azkenean, ez? Eta da, bueno, nik esaten dut nolabait dela Gasteizko azken hamarkadetako Gasteizko gazteriaren historia edo Euskal Herriko gazteriaren historia edo gazteriaren parte esanguratsu baten historia behinipein, ez? Eta hori, eta bueno, horri jarraituz ba egin dugu hemen zera historia txiki bat ez 1987 hartatik, ez? Bueno, nola antolatu zuten okupazio kanpaina bat eta gero ja 88an horregatik izan da orain urte urrena, ez? Ba egun zehatza emateko, ba hori izango da San Prudentzio eurek esaten duten moduen prudentzi egunean, ez? Esate dute, bueno, haren bedeinkazi hori gabe, baina bueno, nola zera hasi ziren zera kolpeka, ez? Ate joka, eta, bueno, ja, zabaldu zuten, zera, Lorazainen etxea izan zena, edo, zera, apezpikutegiko, zera, kotxeak usteko zera hori, ez, etxe hori, ba, nola zabaldu zuten, eta okupatu, ez, egun hartan, ez, orduan hori da, data zehatza, eta, bueno, nola ziziren, nola, bueno, gainera hori egun ura gaztetxeak berak kontatzen du, ez? Esaten du, bueno, entzuten zuela, ez? Ba, okupazioa eta danba, ez? Entzuten zuela, karo, kolpeak, ez? Enbor batekin, ez? Eta esaten zuen, dedio, nortzuk dira larruzko txupaz jantzitako erdi mandril erdi pertsona horiek. Eta, bueno, eta alako batean, katakrak, jopa! Eta denok barrura. Eta ara sartu ziren, eta hola zen historia hau, historio edo historia hau, ez? Eta, bueno, gero, esaten dut, bueno, nola ziziren ja, denak jakina, baimenik gabe, eta bar, gauzak egiten jarduera pila bat, eta aktibitate handia izan zela, gero nola egon zen gaztetxea hiltzear, esaten dut, karo, kuriosoa da, bestetik nola instituzionaldetik, eta bideen aldetik, eta hori nola, esaten dut, beti kriminalizatu nahian, ba, beti esaten zuten, ba, hauek direla ez dakit zer, violentoak, edo ez dakit zer, eta nola bait, uniformeta un ideologiko bat adierazi nahi zuten, ez? Hori hor zegoela uniformetasun hori eta guztiz kontrakoa zen, ez? Denetariko jendea zegoen eta bueno, hor esaten dute, bat zebilela, ez dakit autonomoen kontuakin, beste bat zebilela ez dakit ekologian kontuakin, beste bat ezkera bertzaleakin eta bar, eta esate du, bueno, hor ba izaten zirela liskarrak eta ezin ikusiak eta denetatik, baina esate du, hori bai ba zeuden gutxieneko zera adostasun batzuk esate baterako ba euskal presoen inguruan, ez? Euskal presoen defentsan inguruan hor bai hor bazegoen denen adostasuna, ez? Eta bueno, hori hor egon zen, ba, bueno, alako krisi bat, eta, bueno, hiltzear egon zela gaztetxea, baina gero lortu zutela buelta ematea, eta, bueno, hasi zirela baita ere, udalaren mehatxuak eta erasoak, ez, hori, ba, usteko, ez, mehatxuak eta abar, eta eurek ere, bestalde batetik, karo, apustu bat egin zuten, erregintzan txertatzea, ez, erregintza borrokan, ba, horre parte hartzea, eta hori egin zuten, eta baita ere oso importantea auzoan, ez, auzoan, auzoko bizitzan eta auzoko dinamiketan eta sartzea. Eta hor, bueno, ez dakit asmatu, bestalde batetik hori ere bazen gaztetxearen bokazioa, karo, gaztetxea da, eta bueno, guk kide batekin, gaztetxeko kide batekin, veterano batekin itzein genuen, eta bueno, berak esaten zuen, bueno, gaztetxea beti izan dela hori lanabes batzuk eskaini dituena, lanabes batzuk erregintzarako, hain zuzen, hori zen zera helburu nagusia ez erregintza, eta horretarako zera lanabes horiek direla okupazioa, autogestioa, eta zera, bueno, auzo begiradarekin ere, ez? Autogestioa eta asamblea, ez? Asamblada, ez? Orduan hori, hortik ba, gazte asamblada, ba, eratu zen, eta ez?
Eta gezurra ematen du 30 urte beranduago ere oraindik helburu berdina jarraitzen izatea eta bide berdinetik jarraitzea,
bai.
Auzoan oso txertatuta dagoen kolektibo bat bada gaztetxea.
Bai, eta oso importantea zen, ja, auzoakin hasieratik hori, ja, esate baterako, ez dakite zaratak zeudela, eta olako kontuak eta hori, negoziatu egiten zituzten eta hori, eta udala hasi zenean, ba, hitz egiten esate baterako, auzoen izenean, auzo elkarteak esaten zuen, kontuz, ez erabili gure izena hauen kontra egiteko. Guk, eurekin baditugu gure harremanak eta hori, eta hitz egin beharrekoa guk zuzenean hitz egin dugu eurekin, zuek ez erabili gure elkartea edo gure auzoa haien kontra egiteko. Orduan, auzoen zera, ez, elkartea hasieratik izan du oso jarrera ba, txalogarria, ez da? Eta bueno, eta gero herrigintzan txertatu eta hori, eta bueno, eta arazoak ba bueno, izan dira, ba bueno, bata bestean atzean, ez, udalan aldetik, zenbait alderdiren aldetik eta edabideen aldetik jakina, ez, edo edabide jakin batzuen aldetik, eta baina bueno, erantzuna ere izan dute 2002an esate baterako 10.000 pertsona atera ziren manifestazio batean, ez, ba zegoen gaia kontua serio samar jarri zen, eta bueno, eta orduan ja, jendea kalera atera zen, ez? Auzokoak eta auzokoak ez direnak. Orduan, bueno, hor ikusi zen, ba, zer, ekide honek esaten zianez, ba, inork ez du zalantzan jartzen gaztetxea eredu bat dela. Are, ados ez daudenak ere, hau da, gustatu edo ez, baina eredu bat dela eta aurrera doala, eta hori inok ez du zalantzan jartze, eta hori lorpen handia dela, ez? Eta hala da, hala da. Gero, 2005an berriro ere, egon zen beste hori ba, orduan zen, bai aurrekoa eta hori ere Alonso, ez? Bai. Eta bueno, hori zen kanpaina eura nola izan zen, Alonso, idiota el gaztetxe no se toca, edo,
bai, horatzen, eta ekimen asko egin zituzten ere oso originalak, urte hartan, bai.
Eta bai, eta 2005an egin zuten hori gaztetxe egun batean, izan zen, egun osoko jarduera izan zen gainera, ba, 15.000 pertsona alde zarra okupatu zuten egun osoan zehar, eta bueno, hori izan zire, denetatik ez, denetariko jarduerak eta antolatu zituzten, eta ona etorri zen, alde zarrera, ba, jende pila, ez, eta bueno, hori horren aurrean, ba, udalak eta atzera berriro ere atzera egin behar izan zuten. Gero 2008an ospatu egin zuten Piztu Gasteiz, bueno, Piztu Gasteiz kanpaina bat Txorionak zera egin zuten ospakizuna zen, zeren Alabedirekin batera gainera, ez? Izan ere Alabedik 25 urte bete zituen orduan 2008an eta gaztetxeak 20 orduan batera ospatu zituzten urte urrenak, eta gero egin zuten hori ba kanpaina bukatzeko Piztu Gasteiz, eta bueno, ba, oso
arrakastatua izan zen,
eta,
bai,
ez, orduan izan du hori zera ibilbide, eta zuk esaten zenuena gezurra ematen duela 50 urte, eta bai, horregatik titulatu nuen nolabait hori gaztetxea zutik, ez, hain zuzen ere, eta gainera hori, baina bueno, berzitatzen honek esaten zian batzuetan hori erreleboak gertatzen diren, ze ja hainbat belaunaldi pasatu dira, ez, eta batzuk esaten edo, bueno, ja, erreleboa emateko ordua da, ez? Ba, ja, orduan haber nor dardone, baina beti izaten dela alako kezka, eta bueno, hain noren eskuetan utziko dugu hau, eta zeingo dute hauek, eta baina bueno, aurrera doa, eta hain, oraingo belaunaldiak azkena, bueno, hemen daude, ez, liburuan ere jasota, ez? Zera, testigantzak eta, bueno, esaten dute, bueno, zer egin dugu, orain, esate baterako, igo gara, olatu feministara, ez? Karo, hori izan da, arlo guztietan bezala, ba, zera, feminismoan kontua, ez, borroka feminista, etzela existitzen ez dugu, esango, baina, etzela...
Etzen orain zegoen, izukan indarre.
Hori da, eta gaztetxea, nola ez, ba, olatu horretara, igo dela, eta esaten du, eta berak ere, olatu horrek ere, gu ere, blaitu egin gaitu, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ez dakit, liburu oso interesgarria, gomendagarria, alde guziatatik, ez? Bai, ba, historia bai. Edo historiaren arlotik, edo nahi egun arlotik, ez? Eta hori, gainera hori, esaten dut ere helburua dela, hori, ba, borroka transmisio bat islatzea, edo pasatzea, ez? Zera, salgai dago, bueno, gaztetxean, ez, bueno, ez bakarrik Gasteizen, ez, Euskal Herriko hainbat gaztetxeetan, hainbat denda txikitan, liburu denda txikitan, gune autogestionatuetan, eta nola baitere, bari, hoien alde, gaztetxeak horren alde egiten duen, ez, ba, hori adierazteko ere, ba, bueno, hor, salgai, liburu tegi publikoetan ere, badaude, ez, udalude liburu tegietan, hemen zera Ignacio aldekoan ere badago, ez, irakurgai, eta gero, ba, bueno, ba, salmenta esan dugu, ez, zein lekutan, ez, ba, Euskal Herri, eta dena dela badago web batean, hor agertzen dira leku guztiak, ez, Euskal Herri osoan, eta baita ere, interneten erosteko argia, aldizkariaren zera web horretan, bai. Argiaren azokan hor ere, hor dago, ba, hori, ba, erosteko modua, ez da?
Uh-huh. San behar dugu, liburua izugarrizko arrakasta izaten ari dela, beraz, nahi duena mugitu dezala ipurdia azkar, ze bestela laizterre agortuko dira aleak, ba, bueno, gaur zortzian erreportajea hau egin duzue, baina, bueno, leku askotan ari dira liburuaren inguruan hitz egiten ere, eta aleak ere gero gutxiago geratzen dira.
Bai, hitz egiten ari da, merezi du, eta.
Bai, hori da. Bueno, ba, hori, gaur zortziko aurrera penonetan, karri duzu lehenengo erreportajea, Xabierre, Gasteizko gaztetxaren 30 urteena, eta liburu honena, benetan gomendagarria irakurtzeko liburu hau, eta bigarren kontura ere pasako gara, Bartzelonara. Joango gara, izan ere, Rabal auzoko etorkinen, eta errefuxiatuen eskubideak aldarrikatzeko itxialdia egiten ari dira, eta Ainara Lertxundik erreportajea egin du horren inguruan.
Bai, Bartzelonako Rabal auzoko Masana eskolan, hor itxi dira, ez, bueno, badiru udalak utzi ziela, ez, lokal hori, ez, itxialdia iteko. Apirilaren 22an abiatu zuten itxialdia, eta da beren eskubideak aldarrikatzeko, ez da. Eta, bueno, hor jarri, atean, jarri dituzte ez, ba, zera, paper koloritxutan, zera, eskakizun guztiak edo aldarrikapen guztiak, ez, hor idatzi dituzte, ez, mailan, ez, edo atean. Berri gore. Eta 11 eskubide aldarrikatzen dituzte, ez? Bueno, utxialdea mugagabea da, eta 300 gizarte mugimenduren babesa dute, ez? Oain dela, bueno, normalean egunero edo batez beste egoten dira 50 baldagun itxialdian, ez? Egoten dira, ez? Bueno, askoz gehiago dira, baina claro, denak ez dira beti egoten bertan, ez?
Txandakatzen edo.
Hori da. Oain dela zenbait urte 2001 eta 2005, ba, zera itxialdi banain zuten, eta orduan aurrera pauso batzuk lortu zituzten, baina bueno, hori geratu zen, gauzak bere horretan jarraitu zuten, eta bueno, horregatik erabaki zuten berriro itea, mugagabea, eta horrela, ez. Ez bakarrik hemen Rabalauzoan badago beste, hau da nagusia, ez, itxialdi nagusia, baina badaude beste pare bat Bartzelanoko Poblenou auzoan, ez, Sagrako Relizan, eta Badalaunako udalaren lokal batean baita ere, ez? Orduan hor gutxua igual 21 egoten dira, ez? Eta baina bueno, baina helburu berarekin, ez? Eskubide berberak aldarrikatzen dituzte, ez? Eta hauek dira lan kontratuak, lehenengoa da lan kontratuak, claro, esalatzen dute hori, ba zer zailtasun dituzten hori, ba kontratua lortzeko, ez? Ba asteko hori, ba paperak eskuratu behar dituzte eta bar, ez? Gero gainera hori, gutxienez 6 hilabeteko kotizazio jarraitua eskatzen diet eta bueno, esate hori ezinezkoa da. Beste aldarrik epaimen da hori, atzerritarren legearen aurkakoa, ez? Legeak esaten dute, lege horrek pertsonak hiltzen ditu zuela egunero, ez, eta hala da, ez, ba, gero, deportazioak, beren jatorriko herrialdera bialtzea, sarekadak atxiloketak, eta bar, ez, behin-behineko, zera, behin-behinean hartzeko zentroetara sartzea, eta bar, ez. Bestetik, errolda unibertsala. Jakina, errolda da lehenengo izapidea edo zertarako, ez, gainontzeko tramite guztiak egiteko, ba, bizileku baimena eskuratzeko, edo osasun txartela hartzeko, errolda da, horregatik eskatzen dute unibertsala, ez? Errolda unibertsala, eskubidea. Bestetik, naziotasun azterketarik ez, bueno, da, hori ere eskatzen dute, ez? Lortze, zera, bizitzeko edo bizileku baimena eskuratzen badute ere, ba, naziotasuna lortzeko azterketa egin behar dutela, eta batzutan dela oso zaila edo gaindiezina. Ze, esate baterako aipatzen dute, claro, galdera batzuk direla, claro, esaten dute edukia dela arbitrarioa eta diskriminatzailea. Eta lehen esan du zaila, ez dakit zaila den, baina ez dakit, niretzat bentsat bai, ze olako galderak baldin badira behitu bat da, bat zen esate baterako, Mariano Rajoy presidentearen txakurraren izena zein den.
Zein jakingo du hori, ez?
Hori da. Eta gero, beste bat, bosgarren zera aldarrikapena da, osasuna guztientzat, badakigu nola, PP-ek nola, 16/2012an, nola, errege dekretu baten bidez, ba hori, paperi gabeko pertsonak osasun gintzatik, edo osasun sistematik kanpo utzi zituen, ez? Beste bat, eskubideak guztientzat, ez? Zera, asilo askatzen dutenentzat eta errefuxiatuentzat ez dagoela harrera plangintzarik edo gero zer esate baterako biltzeko semealabak ekartzeko eta bartzer zer baldintza jartzen dizkieten diskriminatzaileak eta ez eta beti badaukate hori ba mehatxu hori ba bueno ba bereizteko bere familiatik bereizteko edo semealabak ba ez dakit instituzioek hartzeko eta bar bueno ba. Gero, bai, kale salmenta, da beste bat, ez kale salmenta, esaten dute ez dela delitu, hau da, eskatzen dute isunik ez jartzeko eta ez kriminalizatzeko, ez? Hori da. Orain dela, orain burura etorri zait, nola zen hori lehengo gobernuaren ordezkaria Urkijo, Carlos Urkijo, nola rapatu zuten hor, familiakin eta hor holako zera, ez? Salmenta postu batean erosten eta hori, ba bueno, ba tira, hauek legea da beti bestiantzat, bakizu.
Bai, desde luego.
Atxiloketa zentrorik ez ere, eskatzen dute, ez? Atxiloketa zentroak ohikoak direla eta sistematikoki sartzen dituztela esaten dute, ez? Beste bat mugen kontra esaten dute, herrialdeak edo zera mugak hain zuzen, herrialdeak banatzeko izan beharrean direla pertsonen eskubideak urratzeko, ez? Eta kontrol guneak direla, ez? Esaten dute. Eta azkenik indarkeria matxistarik ez. Izan ere emakumeko etorkinak babes hau da normalean bueno emakumea balin badago ba beti da eraso askoren jo puntu balin badago ba, etorkinengan areago gertatzen da. Hori ez da egoera hori. Orduan, bueno, pues hor dabiltza momentuz gobernu espainoleko ordezkariarekin bildu dira, Bartzelonako udalarekin, Generalitateko ordezkari batekin eta bueno, baina aurrera egiteko hori, ba hor bertan biltzen dira, ez esate dute ez bizitzeko, baizik eta hor biltzeko eta asanbladak egiten dituzte eta bueno,
Aldarrikapenak zehatzak dira, argi-argiak eta eskaera zuzenekin, bai.
Hori da, eta bueno, biharko ez, gaur sortzi biharateko, orduan igandean Bartzelonan zera, manifestazio bat egingo dute.
Bueno, ba, kontua horrelaxe dago, aldarrikapen zehatze hoiekin eta igandeko manifestazioarekin, eta gaur sortzian aurkituko duzu informazio guzti hau, Ainara Lertxundik egindako erreportaje hontan, eta Xabirra maitu horreti beste erreportaje bati buruz ere hitz egingo dugu, Amagoia Mujikak egindakoa, Euskara Aridu elkartearen inguruan, ba, bueno, Errani Euskaldunago egiteko kanpaina baten ingurukoa.
Bai, baten batek esan zegoen, bueno, Hernani euskalduna da, hor gehienak euskaldunak dira, eta bueno, juten bazara Hernanira, bueno, Gaztizin baino gehiago gutxinez, entzuten da, ez, eta bai, hala da, baina herritarren 167%-ik ulertzen du euskara, ez? Eta 171% euskalduna da, ez, hitz egiteko gai da, ez? Ez, erabili ez.
Itzeko
gai da. Ez? Uh-huh. Baina erabili, behitu, aldea, euneko hogeita marrekua da. Hogeita mar, orduan.
Desberdintasuna badago, bai.
Bai, hori da. Orduan, horrez esaten du, bueno, zezan nahi du, baldintza soziolinguistikoak badaudela, ba, euskaldunagoi izateko, Hernani, ez da? Edo, bihurtzeko. Eta hori, euskarari du elkarteak horregatik abiatu du, baietz Erranik kanpaina abiatu du, ba, hain zuzen hori, ba, hizkuntza ohiturak aldatzeko. Hori esaten dute, gakoa dela, direla, hizkuntza ohiturak, eta hori egin nahi dute, ez? Bueno, egin dute horre, zera, jarri dute Hernanin, zera, aterki pila bat, ez, ba, ez da kaleetan eta hori esaten dute, karo. Hemen, Euskal Herrian, bueno, inguru honetan, euria, ba, ohikoa da eta orduan, ba, guardasola ere ohikoa da, ez, hemen. Baina, eta normalean, askotan oso maiz erabiltzen dugu, ez, baina euskara, ordea, ez dugu, zera, aterkia aina erabiltzen, ez da. Orduan, kanpaina hori zer da? Bueno, azterketa bat egin zuten, eta hain zuzen hori, ba. Baldintza horiek betetzen dira, ez? Hizkuntza baldintzak edo soziolinguistikoak betetzen dira ikusita, ba, abiatu zuten kanpaina hau. Eta, esaten dute, 70%-ekoan, eta ez, ba, inmigrazioa izan zela, hor, ba, nabaritu zela, ba, normala derez, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, baina jende asko ere, ba, erabiltzeari utzi zion, bueno, badakigu denetatik zegoela, eta baita ere, askotan esaten da frankismoa dela, eta bai, izan zen, ez? Ez da, ez zaio frankismoari bere merituak endu behar, baina askotan, ba, ez da hori bakarrik izaten, ez da?
Bai.
Eta, bueno, gero, ba, bueno, ikastolak, euskaltegiak eta bar izan dira, eta, bueno, horiek sekulako lan hain dute, baina, hori ikusten dugunez, ba, erabileran, ba, hor erren dabiltzala edo gabiltzala, ez, leku guztietan esango nukenik. Eta, orduan, hizkuntza ohitura hoiei buelta emateko zerbait pentsatu zuten. Eta, bueno, bestalde batetik, Hernanin, euskara gehien egiten dutenak gazteak dira. Eta zarra, garai batean, ba, bueno, bazen gaina, batzuk igual, erderaz ez zirelako, garai batean ziren, ez, oin dela zenbait hamarkada, zarrak ziren gehiene abeltzen zutenak, ez? Ba, gaur egun hori esaten du, ez? Ba, gazteak direla, ez? Eta antolatu de kanpaina, ba, bueno, egiteko erronka bat, ez? Planteatzea, erronka pertsonal bat. Eta da, bueno, ba, bateke esate baterako ni euskalduna naiz, nik, ulertzen du, nik hitz egin dezaket, eta, bueno, aukeratzea lagun bat, euskalduna dena, eta hori proposatzea, euskeraz, eta esatea, niri egin beti euskeraz, nik ere egingo dizute euskeraz, eta hori da. Bestetik badago, baita ere, beste parte hartzaile mota bat izan daiteke, euskeraz ulertzen duena, baina hitz egiteko, ba, ez dakit zailtasunak dituena, ez? Orduan, horren erronka zein da, bueno, ba, hartzea lagun bat, euskalduna, eta arekin, bueno, ne saiatuko naiz euskaraz egiten. Zuk nei beti euskaraz egin. Eta naiztanik erderaz erantzun, naiz eta erdi purdi itzein, naiz eta zuk beti euskaraz egin. Eta hori da, ez, erronka. Eta bueno, momentuz badaude berroita zabalik dago, hendik, bueno, kampaina abiatuta dago, ez, baina zabalik dago hori, ba, parte hartzaile gehiago edo erronkalari gehiago sartzeko. Eta bueno, momentuz badaude 48 hernaniar. Eta gehienak dira emakumeak. Eguneko 66, hau da, bi eren, ez?
Horrek ere analisi bat eskatu barko
duke. Hori da, hori da, horrein ez dugu egingo, baina bai, horre, ez dakit, horre, atik, ez dakit nabarmendu nahi nuen, ez da? Eta, bueno, eta gehienak dira, bueno, gazteak, gazte xamarrak, 25 eta 44 urte bitartekuak, eta, bueno, badago beste multzo bat ere, handi xamarra ere, 45 eta 64 bitartekuak, ez? Eta, bueno, hor dabiltza, eta, bueno.
Ze importantzia daukan hizkuntza ohiturak euskeraz izateak, ezta? Ba, harremanak euskeraz
era batekoa.
Bai. Bueno, horrela, argi uzten da ere reportaje honetan eta kanpaina horrekin berarekin eta Xabier amaitu aurretik ezakite aipamenen bat egin nahiko zenuken amuren bat bota okrespanago Amagoia Mujikak Virginia Imazi egindako infraganti harrapatutako okrespanago elkarrizketa bat aipatuko duzu ere.
Bai, Virginia Imaz, hau da clown, ez, edo bai, clown edo payasoa edo bai. Nahi dugun bezala eta aktoria, ez, eta bueno, horre maiz agertzen da beti umorea tartean, ez, eta sudur gorriakin edo ipuin kontalari, ez, eta emakundek eman berri dio emakunde saria, inzuzen, ez, eman dio, eta bueno, bera, oso pozik, esaten du hori, ba, lehen aldiz eman diola eszena munduari, ez, sari hori, eta bueno, eta gero, ba, kontu oso interesgarri asko, kontatzen, bueno, da, elkarrizketa luzea, eta sakona, eta bai, ez, esate bateko hasierak eta esate du karo umorea berak ere sumatzen zuela umorea gizonezkoen kontu bat bezala, ez? Eta esate zuen ba zaila izan zela hasiera esate zu jode denak gizonezkoak ziren eta batzuk oso onak eta hori baina hori eta Amagoiak esan dio, claro, emakumea umorearen jomuga izan delako eta ez dut ba halaxe zela, ez? Umorea ez zela emakumeak ez zirela umore sortzaileak baizik eta jasotzaileak, ez? Eta bueno, askotan hori ba hain zuzen umorea edo txantxaren jomuga hain zuzen, ez? Eta bueno, bai, holako gauza
oso umorearen subjektu izan barran objektu izan da.
Horixe.
Bueno, ba, hortxe amutxoa botata, Virginia Imazekin izandako elkarrizketa, elkarrizketa esan bezala luzea eta sakona, beraz bihartik aurrera hartzeko gaur 8 eta gaur ekarri dizkiguzunak eta beste hainbeste aurkituko ditugunak, patxadas irakurtzekoak. Xabier Izaga, eskerrik asko gaur 8 aurrerapena egiteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur, bai.